көрсетті. 2010 жылың марта айында болжық президенттік сайлауларына Далашхер хөкмінді қатнашмак ниетіне ұғланеден Владимир Путиннің еңіш қадан зағына юрдың ішінде өйдашында көплер шүпхіленмейер. Бір тараптан орсетің хедіркі хөкмет бастутаны Владимир Путиннің өйдөвлет бастутаны Дмитрий Медведевің қатнашмағындағы Единая Россия партиясының тәсірлілігі, башқа бір тараптан юрдың сияси позициясының қоушоқлығы президент болмақ ислегіне ұғланеден Владимир Путиннің дөвлет башына доланып бар мағына пәткілсілігін болмазағы барыда пікір дүредер. Сейіншілер, Орсетің келжекі президенттік сайлауларына еордың 2000 жылларың басынан өәрі алып барыян сиясатының доамы хөкмінді қарайарлар, өйордың сияты орының үйткөзігіне қарашмайарлар. Шол бұрақтыра еордың сияты бәхвейтлеріне қорымақ ұсылларының үйткемек мүмкеншілігіне арыдан айырмайарлар. Москвадағы ГДА институтының Меркеде Азия-Оңтүстік бөлімінің үдері Андрей Грозиннің пікіріне көрі, бұл қосусанды Орсетің Меркеде Азия регионындағы сияси ва иқтисади бәхвейтлеріне дегші болып білер.
Разница, если она и будет такой, то будет, скорее всего, выражена в стилистике.
Сиясатты тапаут түрен ядайны бүдіңі стилистика дейші олар. Себебі Дмитрий Медведев и Владимир Путин бір сиясаты хем умумы қымматтықлары ерелер. Имма Меркеде Азияның лидерлері адатшы этленик өдігөшіклері өрен дұйғыр чемелешерлер. Оларың Орсетің хәдіркі президенті Дмитрий Медведев беркі көйші болмадық, уақытлайын лидер хөкміне қараянықлары хеч кіметір дәл. Москваның соң құйыларды Дашкен, Тушен бе Ашхватлен қатташқыларының сұсырмылығы хем құтшынан еліп чыққар.
Усложнение отношений с Ашхабадом.
Кәвір гүн батарлы білерменлерің пікіріне өре, екі президентлік мөклетіні бастан кетірен Владимир Путиннің ене де дөвлет басына долынып келмегілен, Орсетті сияси дұрғынлылығын дөремегіне йол ачып білер. Ема Қазақстанды білермен Астанадағы Евразия университетінің доценті Сапарбай Джубаев Путин хәкімет басына долынып келен яғдайында Орсетің хусусанда Меркеде Азия бағытындағы хәдіркі сиясатының дұрнықлы дұвам еттірілжегіне мүмкіншілік дүрегенлігіні белдейер.
Вот эта политика по сравнению с тем, которое было при Ельцине.
Орсетің Путиннің өң Ельцин дөріне Меркеде Азия барада кескетті бір сиясаты жоқты. Путин дөріне бұл сиясат кескеттеніп, интеграцион хәседі е олды. Медведев дөріне бұл сиясат дұвам еттірілі. Шейлікті, Путиннің дөлет башына долынып келмей өлен, Орсетің Меркеде Азия дөлетлерілен яқиыласымық көе, региона аралысымық процесіні хасы активлестіржектін ары шарын.
Такой целенаправленно, чтобы была большая интеграция.
Сапарбай Джубаевың белдімегіне өре регионал ғурамаларының дөреділмегі шолсанда Орсетің өй Қазақстанның қатнашмағында 2010 жылда есасландырылан көмірік білелешігінің дөреділмегі регионал қызматташлығының тақиқ нетижелерінің бір болып тұрыяр. Меркеде Азия Орсетің геосиясы мәхветлері өлен бағылы болан регион олан соң Москваның бұ региона үнсіні мұннан бейләкті қоғшатмажығыны шақитмәгі есас бар деп Джубаев белдіяр.
В зоне геополитических интересов России.
Орсетті білермен Андрей Грозин Путиннің саясатына махсус хиятетлерін қауіпсіздік мәселелеріне қатысты үнс бермек, Орсетің геосаяси ва энергия орындағы бәхвейтлеріне хас бір қорымақ қиялы ұсылдардан ибарат болып тұрғандығына үнс шекер. Түркменстанның ұғлан еден көп орлы энергия саясаты ой Европа білелешігінің Каспи регионында өңі сүрген газ кешірзі проектлері Москваның көңілінен тұрмайар. Түркменстан Гүнбатарың регионал энергия проектлеріне қосылмақ ниетіне ашық мәлім етмеген хем болса, шейлі проектлерің дұрмыша кетірілмегінің өңін алмақ мәселесінде Кремльдің Каспияқа дәулетлеріне ва шол санда Түркменстаны өз басышыны хас күйшендіржегіне Грозин чақ кедер. Грозин хусусанда Орсетің Каспи дәңізіндегі флотилиясының яйваңландырылмағына Москваның Транскаспи ва Набукко проектлеріне қарсылық білдірмегінің бір аламаты хөкмінде қараяр.
Одним из показателей того, что именно так это положение в Москве и рассматривают.
Европа білелешігі Каспий дәңізінің ғазыны Европа ақтырмақ бойынша ұлалашық бағылашмақ мақсады білен Түркменстан хем Әзірбайжан білен октябрь айында геплешіклері башламақ қарарыны ұғлан етті.